Ο Κύριος να μας ευλογήσει και σήμερα, να είναι ανάμεσά μας, να αποκαλυφθεί περισσότερο και να κάνει έλεος με όλους μας, μικρούς, μεγάλους. Πώς τα βλέπετε, δύσκολα τα πράγματα? Δεν ανήκουμε στη γη, ανήκουμε στον ουρανό. Είναι τακτοποιημένα όλα στον ουρανό. Όποιος ζει τον ουρανό απολαμβάνει. Όποιος ζει τη γη τρέχει και δεν φτάνει. Εκεί είναι το ζήτημα τώρα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια ζωή και να αλλάζουμε χωρίς βοήθεια από το Θεό, που είναι οι δυσκολίες? Δεν γίνεται. Όπως έχουμε πει και άλλη φορά, πρέπει να αγαπήσουμε το καμίνι που μας καθαρίζει και μας κάνει χρυσάφι. Και είναι διαφορετικό το καμίνι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Αλλά αν το αγαπήσουμε, χάνει τη δουλειά του ο εχθρός και εμείς απολαμβάνουμε. Και ξέρετε, απολαμβάνουμε πρώτα απ' όλα τις νίκες που μας δίνει. Γιατί ο στόχος του είναι νικητές να πάμε κοντά του. Θα δούμε και σήμερα ένα τρίτο κομμάτι. Αυτό που έχουμε μιλήσει αρκετές φορές είναι η δοξολογία, ότι είναι το φως της ψυχής, και η λατρεία στο Θεό που αποκαλύπτεται. Το δεύτερο είναι το καμίνι, το οποίο όποιος το αγαπάει απολαμβάνει και παίρνει νίκες κάθε μέρα. Και το τρίτο είναι τα φτερά του αετού. Καθώς ζητούσα και το έλεγα, θέλω να προχωρήσω, κάνε κάτι γιατί είναι πολύ στάσιμος, αυτά τα τρία μου είπε. Για να δούμε το τρίτο σήμερα. Ισαΐας 650 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το μη. Το 40. Ισαΐας μη 40. Να διαβάσουμε από το 25 και μετά θα διαβάσουμε και από το Λουκά το 9. Το Ιωταβίτα 35 με 30, με 49. Θα το βρούμε αυτό. Αρχίσουμε από αυτό πρώτα. Με τι να λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τι σε ποίησε ταύτα. Ο εξάγοντο στράτευμα αυτών κατά αριθμό ονομαστεί καλόν ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσία, δεν λείπει ουδέν. Διατί λέγεις Ιακώβ και λαλείς Ισραήλ, η οδός μου είναι και κρυμμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού? Δεν εγνώρισας, δεν ήκουσας, ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν αποκάμνει? Δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση αυτού? Δίδει η ισχύνηση των ισμένους και αυξάνει τη δύναμη των αδυνάτων. Και οι νέοι θέλουσι ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάφραυση, αλλά οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσι ανανεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσι αναδεί με πτέρυγας ως αετή, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Από ό,τι βλέπουμε εδώ, καταλαβαίνουμε ότι ο λαός Ισραήλ, δηλαδή ο λαός του, οι Ισραηλίτες, δεν είχαν καταλάβει ποιος είναι ο Θεός. Μήπως και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή την πλάνη? Ξέρουμε ποιος είναι? Ένας άνθρωπος που ξέρει τις δυνατότητες κάποιου άλλου ανθρώπου, ξέρει και ελπίζει σε αυτές. Γιατί τις ξέρει, τις έχει. Αν όμως δεν πιστέψεις αυτόν, δεν τις πιστεύει τις δυνατότητες του. Οπότε πίστη είναι εμπιστεύουμε κάποιον και τον εμπιστεύουμε στον τομέα που μπορεί να κάνει κάτι. Τι είναι ο Θεός? Αυτό θέλει τώρα εδώ να πει. Λέει του Ισαΐα, ξέρεις εσύ ποιος είμαι? Γιατί μιλάει στο γενικά, μιλάει. Και λέει, πρέπει εσύ πρώτα να καταλάβεις ποιος είμαι για να μιλήσεις για τους άλλους για μένα. Άμα δεν με γνωρίσεις εσύ, μπορεί να με γνωρίσει ο άλλος? Πώς θα με γνωρίσει? Εσύ που με διδάσκεις, εσύ που με πλησιάζεις. εσένα έχω κανονίσει να με καταλάβεις για να μπορέσει να βοηθηθούν και οι υπόλοιποι. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ λέει, σηκώσατε, αν δεν με έχετε καταλάβει, τους οφθαλμούς σας ψηλά και ειδέτε τι σε πείσε όλα αυτά που βλέπετε. Σηκώσε τα μάτια στον ουρανό. Τι γίνεται τώρα? Μπορούμε να σηκώσουμε όλα τα μάτια μας στον ουρανό, αλλά αυτός ο οποίος θα σηκώσει τα μάτια και θα δει την απόλυτη πραγματικότητα είναι αυτός που είναι σε τέλειο σκοτάδι. Όποιος είναι σε λίγο φως δεν βλέπει, δεν βλέπει αυτό που πρέπει να δει, γιατί διαχέεται το φως και σταματάει να υπάρχει το φως, το ουράνιο, το οποίο φωτίζει φυσιολογικά τον κόσμο όταν δεν υπάρχει φυσικό φως. Έτσι είναι και η καρδία του ανθρώπου. Βλέπει ψηλά, αλλά έχει δικές του θέσεις. Το λέει ο λόγος του Θεού πάλι στον Ισαΐα, έχει σπινθήρες, λέει, δικές του, που οι σπινθήρες αυτοί του στερούν τον ήλιο. Γιατί πιστεύει ότι κάτι ξέρει. Ενώ δεν ξέρει τίποτα. Ο ήλιος είναι κάτι εντελώς ιδιαίτερο από ότι είναι οι σπινθήρες και τα φωτάκια τα οποία έχουμε πάνω στη γη. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με το άλλο. Το ένα είναι εντελώς φυσικό, το άλλο είναι οπωσδήποτε κάτι που έχει μπει και δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Πώς ανανεώνεται αυτή ο ήλιος? Ξέρουμε ότι γίνεται κάποιες εκρήξεις, ατομικές ιστορίες, πράγματα, αλλά κανείς δεν ξέρει λεπτομέρειες, γιατί θέλει μια ειδικότητα να είναι τη σπουδάσεις και ό,τι καταλάβεις. Έτσι είναι και ο Θεός. Τον έχω σαν σπινθήρα ή σαν φως ή σαν ήλιος στη ζωή μου. Τι λέει τώρα εδώ? Ο ήλιος είναι αυτός που κάνει αυτή τη γη και έχει αξία. Γιατί αν δεν υπήρχε ήλιος θα ήταν παγωμένη. Δεν θα ζούσε τίποτα. Ο ήλιος κάνει τη διαφορά. Αν έρθει πιο κοντά θα μας κάψει, αν έρθει, πάει πιο μακριά θα σβήσει οπωσδήποτε κάθε ζωή πάνω στον πλανήτη. Και μιλάμε τώρα για μικρές αποστάσεις. Οπότε όταν είναι στη θέση του ο ήλιος, τότε όλα γίνονται όπως πρέπει. Και για φανταστείτε τώρα, έχουμε αυτόν τον ήλιο και είμαστε τόσο χαρούμενοι που τον έχουμε και μας λέει ο Θεός τώρα, κοιτάξτε ψηλά, γιατί δεν είναι ο μοναδικός ήλιος. Είναι δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ήλιοι που έχω φτιάξει. Τι μας μιλάει τώρα για την εξουσία του, για τη δύναμή του, για την ικανότητά του? Και γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί πρέπει να τον εμπιστευτούμε. Εάν δεν τον εμπιστευτούμε, δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί μας. Εκεί είναι το τεράστιο τώρα μείον που οποίο έχουμε. Ξέρετε, είναι να στείλει ένα τραπέζι για να φάμε και να μην τρώει κανένας. Γιατί δεν πάμε να φάμε? Αν πάμε 666 σελίδα, αναφέρεται γιατί ήρθε στη γη και το είπε στους πατριώτες τους. Του είπε, εγώ ήρθα στη γη για να σε ελευθερώσω από τις φυλακές σας, να φέρω το φως στη ζωή σας, να σας βγάλω από τα δεσμά τα οποία ζείτε και να σας φέρω σε ευημερία. Ποιος το θέλει αυτό? Όλοι σκεφτήκαν αμέσως ότι είναι άνθρωπος και αντί για να εκτιμήσουν αυτό που είπε, γιατί έχει διακονία και ήρθε να τους διακονήσει, να τους υπηρετήσει, τον μισήσανε και θέλαν να τον σκοτώσουν την ίδια στιγμή. Δεν καταλάβανε. Αυτή τη στιγμή ήρθε να μας υπηρετήσει. Πώς μας υπηρετεί? Όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, είμαι και εγώ εν το μέσο. Άρα εφόσον είναι εδώ, έχει διακονία. Δεν πρέπει να φύγει κανένας δεμένος από εδώ σήμερα. Δεν πρέπει να φύγει κανένας από εδώ με θλίψη, γιατί είναι παρόν. Εάν δεν είναι παρόν, δεν πιστεύουμε στο λόγο του. Άρα τι περιμένουμε, από πού? Το στηριγμά μας είναι ο λόγος. Η κουμπαστή που ανεβαίνουμε είναι ο λόγος. Επομένως πρέπει να πιστέψω σε αυτόν για να μπορεί σήμερα να λειτουργήσει μαζί μου. Και για ό,τι ήρθα να το αφήσω και να φύγω και να τον ακολουθήσω και να μου δώσει το δικό του, που είναι ελαφρύ και από το απολαμβάνεις και χαίρεσαι κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει θλίψη εκεί που υπάρχει ο ήλιος ο ζωντανός, παρά μόνο σε αυτούς που δεν έχουν μάτια για να δούνε. Και ποια είναι τα μάτια? Η λατρεία και η δοξολογία και η ευχαριστία στο Θεό. Αυτό είναι το φως που θα φέγει αιώνια κοντά μας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ μιλάει για κάτι, λέει δεν ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Αυτό λέει τώρα. Η φρόνησή μου, λέει, η φρόνησή μου δεν εξουσιάζεται, δεν εξιχνιάζεται. Είμαι αυτός που δίδει ισχύ στους ετονισμένους, αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Είμαι αυτός λοιπόν που αυτή τη στιγμή μπορεί να μας λείπει κάτι από αυτά τα δύο και ήρθε να μας τα δώσει. Οι νέοι θέλουσε ατονίσει και αποκάμει, και οι εκλεχτοί νέοι θέλουσε αδυνατήσει παντάπαυση. Τώρα εδώ το εξειδικεύει. Υπάρχουν οι νέοι οι οποίοι πιστεύουν στα νιάτα τους γιατί έχουν δυνάμεις και ικανότητες που εγώ έχω γεράσει και δεν έχω. Και λέει μη βασίζεσαι σε αυτό το οποίο έχεις, γιατί αυτό που έχεις σαν νέος είναι ελάχιστο έναντι αυτού που μπορώ να σου δώσω εγώ και να σε κάνω να είσαι σε αυτή τη ζωή σαν άνθρωπος. Έχω δυνατότητες. Και λέει αν βασιστείς στα νιάτα σου θα ατονίσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι νέοι που πιστεύουν επειδή είναι νέοι μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα και δεν έχουν ανάγκη τόσο το Θεό, αλλά υπάρχουν και οι εκλεκτοί νέοι, αυτοί που πιστέψανε, αγαπήσανε το Θεό, τον ακολουθήσανε, αλλά κρυώσανε. Και θα δούμε γιατί κρυώσανε. Και βάζει μια κατηγορία τώρα, η οποία κατηγορία είμαστε νέοι γέροι όλοι. Λέει οι προσμένονται στον Κύριο θέλουσε ανανεώσει τα δυνάμεις αυτών και θέλουσε αναβεί με πτέρυγας ως αετή. Θέλουσε τρέξει, δεν θέλουσε αποκάμει και θέλουσε περιπατήσει και δεν θέλουσε ατονίσει. Γιατί δεν το κατάλαβα τόσα χρόνια αυτό. Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι δεν πέφτουνε πνευματικά ποτέ. Όταν λέω δεν πέφτουνε, να πέσουνε και να μείνουνε κάτω. Έπεσε, σηκώθηκε, πλήθηκε, καθαρίστηκε και προχώρησε και συνεχίζει και ανεβαίνει. Ενώ εγώ όταν έπεφτα έπρεπε να περάσω 15 μέρες, 10 μέρες, μια εβδομάδα ανάλογα, γιατί με έπιανε θλίψη από την κατάντια μου στο να πέσω και βασικά ότι δεν δόξασα το Θεό με τη ζωή μου. Αυτά τα δύο με επηρεάζανε. Και λέμε τώρα ποιος είναι αυτός που προσμένει τον Κύριο και που θα ανανεώνει τις δυνάμεις του σαν τον αετό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που λέει σαν τον αετό και πρέπει να τον μελετήσουμε λίγο. Αλλά ας πάμε πρώτα να δούμε οι προσμένοντες στον Κύριο ποιοι είναι. Μας αναφέρει στο Λουκά 918 και μας λέει για κάποια αγρύπνια. Οι άγρυπνοι είναι. Αν θέλετε πηγαίνετε 918, να πάμε αριστερά, είναι το κεφάλαιο ΙΒ 34. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θελήσετε και η καρδιά σας. Αν είναι στο μη σαλευόμενο θησαυρό, εκεί θα είναι και η καρδιά μου και θα είμαι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος. Διότι, και λέει στο 35, ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. Και βάζει μια παρομοίωση τώρα με τους λίχνους και τη ζώνη. Και εσείς όμοι με ανθρώπους, ή την ασπροσμένωση τον Κύριο αυτόν, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών, όταν έρθει και κρούσει. Μακάρι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο Κύριος, θέλει βρει αγρυπνούντας, αληθώς σας λέγω, ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα, και ελθώνει στο μέσον, θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και όταν έλθει τη δευτέρα φυλακή ή την τρίτη φυλακή, έλθει και έβρει ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη, τούτο δε γιγνώσκεται ότι αν ήξευρο οικοδεσπότης ποιαν ώρα ο κλέφτης έρχεται, ήθελε αγρυπνήσει και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεστε ο Υιός του ανθρώπου. Είπε δε προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε προς εμάς, λέγει στην παραβολή, ταύτην προς πάντας. Και ο Κύριος είπε, τι λοιπόν είναι ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίο θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, διαδίδει καιρόν τη διορισμένη τροφή. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίο ερθόν ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Μας μιλάει ότι αν είμαστε άγρυπνοι δεν θα μας κλέψουν. Φυσικό είναι ότι για τη γη τουλάχιστον έχουμε κάποια πράγματα που θεωρούμε αξίας εμείς, μπορεί να μην τα βλέπει ο άλλος έτσι στα σπίτια μας, αλλά αν μπει κάποιος μέσα μπορεί να μας τα πάρει, και αυτά μας πειράζει που γίνεται, γιατί είναι κοιμήλια, είναι αξίας χρηματικής, είναι πολλά. Εδώ όμως μιλάει για ένα κλέφτη που δεν έρχεται να πάρει γήινες αξίες, αλλά έρχεται να πάρει πνευματικές. Είναι, κλέβει το πνευματικό μέρος της ζωής του ανθρώπου. Και αυτός είναι ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να μου δώσει ο Θεός την ειρήνη του, γιατί ξέρουμε ότι το καρπός του πνεύματος του Αγίου έχει χαρά, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Τα τρία αυτά στηρίζονται στα πέντε: μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Επομένως, το ουράνιο που έχω, το μη σαλευόμενο, είναι το πνεύμα το Άγιο. Τα φτερά που θέλω για να πετάω είναι το πνεύμα το Άγιο. Οπότε θα έρθει αυτός για να κλέψει. Εγώ πρέπει να μείνω άγρυπνος για το συμφέρον το δικό μου. Δεν πρέπει να μου κλέψει την ειρήνη. Ο εχθρός θα στείλει. Έχει εργαλεία δικά του, όπως και ο Θεός έχει εργαλεία δικά του. Και θα τα στείλει να κάνουν πλήρη εργασία και τέλεια εργασία, και δεν απογοητεύεται. Θα το κάνει μία, θα το κάνει χιλιάδες φορές. Μέχρι ότου να μου κλέψει την ειρήνη. Άμα μου κλέψει την ειρήνη, χάνω τη χαρά, χάνω την αγάπη για τους άλλους, και αν με πείσει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φερθώ και άντρας, θα βάλω μέσα μου οπωσδήποτε και το σκοτάδι, το μίσος, την κακία, την πικρία, που δεν πρέπει να μπουν μέσα. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι επιτρέπει ο Κύριος στη ζωή μου είναι αυτό το καμίνι που θα με καθαρίσει. Πρέπει να το αγαπήσω. Αν το αγαπήσω θα γίνει ελαφρό. Και όταν νικήσω θα δοξάζω το Θεό και θα ανέβω πνευματικά, αυξάνοντα η πίστη μου. Εάν όμως είμαι στάσιμος και δεν γίνει αυτό, θα μείνω στάσιμος αιώνια. Αυτό που θα με κάνει να αλλάξω θα είναι η δοκιμασία που θα περάσω, την οποία πρέπει να την αγαπήσω. Και έτσι βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι αυτό που θα έρθει να μου κλέψει είναι η ειρήνη, που είναι μη σαλευόμενο και δεν αγοράζεται στη γη. Η χαρά, η οποία είναι του Πνεύματος του Αγίου, και έχω χαρά αδιάφορα αν πάνε καλά τα πράγματα ή όχι. Έχω χαρά από δοξολογία στο Θεό γιατί μου έδωσε μία νίκη και πήρα από μία δοκιμασία, αλλά έχω και δοξολογία και ευχαριστία από την αγάπη του που ένιωσα ή νιώθω στην καρδιά μου γι' αυτόν. Και στα δύο δοξάζω το ίδιο. Και στα δύο τον ευχαριστώ και έχω ευγνωμοσύνη. Γιατί και τα δύο εργάζονται την αγκαλιά του και την αγάπη του. Μπορώ να νιώσω αγάπη άμα δεν σπάσει η καρδιά μου. Πώς θα σπάσει η καρδιά μου? Όταν καταλάβω όχι τη δύναμή του και την εξουσία του, αλλά την αγάπη του. Στο Σταυρό ένας κατάλαβε τον Ιησού Χριστό. Και αυτός ήταν ληστής. Και του είπε: θυμίσουμε εν τη βασιλεία σου. Οι μαθητές έφυγαν. Όλοι απογοητεύτηκαν. Ο ληστής όμως όχι. Γιατί εκείνη τη στιγμή έσπασε η καρδιά του, άνοιξαν τα πνευματικά μάτια και τον είδε σαν βασιλέα. Και του λέει: θυμίσουμε στη βασιλεία σου όταν πας. Του λέει: σήμερα θα είσαι μαζί μου. Είναι τεράστιο το να μπορέσω να σώζομαι από το Θεό και να νιώθω την αγάπη του. Η αγάπη του έχει σπασμένη την καρδιά μου συνέχεια ενώπιον του. Και βρίσκω ανοιχτή την πόρτα και πέφτω μέσα. Ενώ η εξουσία και η δύναμή του με εντυπωσιάζει. Τη θέλω, αλλά όμως δεν μπορώ να τη κρατήσω. Γιατί? Γιατί μπαίνει ο εγωισμός στη μέση και τη χάνω. Ενώ η αγάπη με ταπεινώνει. Όσο νιώθω περισσότερο την αγάπη του, θέλω να είμαι πιο βαθιά στην αγκαλιά του. Οπότε δίδομαι περισσότερο. Και είναι τεράστιο αυτό. Γιατί εκεί επάνω μειώνεται το βάρος του σταυρού που σηκώνω. Η αγάπη του το σηκώνει. Και τον ευχαριστούμε. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, πρέπει να προσέξω να μην είμαι ευκολόπιστος με τον εχθρό. Πρέπει να μην επηρεάζομαι από τη λογική, αλλά από την πίστη. Για να μπορέσω να κρατήσω αυτό που μου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν θα προσέξω, γιατί αν χάσω την ειρήνη και κάποιος με βρίζει και τον βρίσω, λερώνω το στόμα. Λερώντας το στόμα χάνεται η όραση. λερώντας τα ότα χάνεται η όραση. Λερώντας τη σκέψη χάνεται η όραση. Οπότε δεν έχω ευγνωμοσύνη για το Θεό μετά. Και εκεί είναι το ζήτημα το τεράστιο τώρα εδώ. Έτσι πρέπει να μείνω άγρυπνος για να φυλάξω τον εαυτό μου από τα φωτάκια τα οποία προσφέρει ο κόσμος, λέγοντάς μου κάποιες λύσεις για τη γραφή. Δεν θα πέσω στην πλάνη δεχόμενος του κόσμου τα φωτάκια. Γιατί έχω τον ήλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και όταν μπαίνω μέσα στον ήλιο, τότε ζω. Αλληλούια. Και τότε απολαμβάνω. Και κάτι που δεν χάνεται για το συντήριο Θεός. Ενώ οι γνώσεις και όλα αυτά του κόσμου με κάνουν να μπαίνει ο εγωισμός μέσα και να χάνω την επαφή με τον ουρανό. Γι' αυτό η μεγαλύτερη πλάνη τη γράφει στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Μην προσθέσετε ή μην αφαιρέσετε. Γιατί θα αφαιρέσω το όνομά σας από το βιβλίο της ζωής. Και θα προσθεθούν όλες οι ποινές που γράφει στην Αποκάλυψη. Θέλει σεβασμό. Είναι δύσκολο να τον καταλάβω? Όχι. Γιατί δεν είναι δύσκολο? Γιατί τον έχει γράψει για μικρά παιδιά. Και πρέπει να γίνουμε σαν μικρά παιδιά για να τον απολαύσουμε. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Και αυτά τα μικρά παιδιά τώρα θέλει να ταΐσει και σήμερα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Και βλέπουμε λοιπόν ότι θέλει συνέπεια ο Θεός από εμάς. Λέει ότι εμένα σαπημένα μου είχε δώσει μια αποθήκη που είναι ο λόγος του Θεού και μου λέει τάιζε το λαό. Άρα άμα τρώει καλά πρέπει να είναι ευχαριστημένος και να με ευγνωμονεί. Όχι. Πλάνη. Άμα τρώμε καλά, δοξάζουμε το Θεό και προσευχόμαστε και σε αυτό που μας δίνει την τροφή να του δίνει κουράγιο να το κάνει συνέχεια χωρίς να υπερηφανευτεί. Χωρίς να πιστέψει πως είναι κάτι ιδιαίτερο. Γιατί κλέβει τη δόξα από το Θεό. Και ο Θεός δεν θα δώσει τη δόξα του ούτε σε ξώνα ούτε σε ανθρώπους, λέει στο λόγο του. Οπότε περιμένει από εμένα να κάνω αυτό που μου έδωσε για να δοξάζεται ο ίδιος. Και όταν ο ίδιος δοξάζεται, ο ουρανός έχει πανηγύρι και αν κοινωνώ μαζί του, τότε είμαι κι εγώ μέσα στη χαρά, στην ευλογία και στην ευτυχία που λέει ο άνθρωπος, η οποία δεν υπάρχει στη γη, αλλά μόνο στην παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν, η αγρύπνια είναι ότι δεν αφήνω να μου κλαπεί κάτι που μου έδωσε ο Θεός. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πέσω σε μια κατάσταση δυσίωνη και ο άλλος θα με βρίζεται που κάνει οτιδήποτε, εγώ θα χαίρομαι, θα προσεύχομαι για αυτόν και θα ζητάω από το Θεό να τον ευλογήσει. Γιατί? Για να κρατήσω το θησαυρό. Θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό για να γίνει δικός μου. Οπότε αν κρατήσω την ειρήνη εκείνη τη στιγμή, από την επόμενη στιγμή γονατίζω, ανοίγει ο ουρανός και γεμίζω με αυτόν. Και εκείνη τη στιγμή, αν έχω πληγωθεί, με θεραπεύει. Αν έχω απογοητευτεί, μου δίνει θάρρος. Αν είμαι οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή ταπεινωμένος, νιώθω όμορφα. Γιατί αυτός πρώτος πέρασε αυτά. Και εγώ ακολουθώ τον δρόμο του. Και είναι επόμενο, αφού το χλωρό του έκαναν τόσα πολλά, σε μέρα που με το ξέρω, τι θα μου κάνουν. Άρα τα περιμένω. Και ξέρω ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα γίνει. Πρέπει να δώσω τις εξετάσεις μου. Αυτός αναμάρτητος πέρασε τόσα πολλά. Για να σωθώ εγώ. Εγώ με αμαρτίες δεν θα περάσω κάποια. Και τον ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν τώρα ερχόμαστε πάλι στον Ισαΐα, στο μη κεφάλαιο. Τι γίνεται τώρα εδώ? Θα ανανεώσουμε τη δύναμη μας εμείς ο καθεής από μας που είναι άγρυπνος, όπως το περιμένει αυτός. Συνεπής, καθαρός, προστατεύει το θησαυρό που του έχει δώσει και κάνει πάντα αυτό που ο Θεός θέλει, χωρίς να περιμένει ανταπόδοση. Γιατί? Από ευγνωμοσύνη στο Θεό. Βλέπετε Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννου. Στα γεράματα του είπε ακούστηκε η προσευχή σου. Αυτός είχε, τα είχε βάλει με το Θεό και δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Όχι. Όλοι αναγνωρίζουν ότι ήταν άγιος, καθαρός και συνεπής. Αυτό ζητάει από μένα. Είτε μου δίνει είτε δεν μου δίνει, πρέπει να είμαι συνεπής και όταν γονατίζω να έχω πάντοτε ευγνωμοσύνη για το πρόσωπό του στην καρδιά μου. Αν δεν έχω ευγνωμοσύνη, δεν θα επικοινωνήσω ποτέ μαζί του. Και γιατί να τον ευγνωμονώ? Γιατί σήμερα αναπνέω. Αδέρφια μου, όλα τα νοσήματα που παρουσιάστηκαν πάνω στη γη πειράζουν την αναπνοή. Εγώ σήμερα αναπνέω κανονικά. Ποιος μου το έχει δώσει αυτό το προσώπη? Η αγάπη του, γιατί δεν αξίζω? Η δόξα του, γιατί δεν αξίζω? Η ελευθερία του, γιατί δεν αξίζω? Άρα αυτή τη στιγμή έχω μοίρια πράγματα να λατρέψω, να δοξάσω, να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί είμαι εδώ. Η ηλικία μου έπρεπε να είναι σε κάποιο νοσοκομείο σήμερα. Κι όμως δεν έχει επιτρέψει μέχρι σήμερα τίποτα. Γιατί είμαι κάτι ιδιαίτερο? Όχι. Μάλλον κάτι χειρότερο. Αλλά ξέρω ποιος είμαι. Και επειδή ξέρω ποιος είμαι, γι' αυτό δεν ζητάω τίποτα από αυτόν. Γιατί αυτά που μου έχει δώσει είναι τόσα πολλά που όταν γονατίζω η ευγνωμοσύνη μου έρχεται ενωπίον του. Και το λατρεύω και τον ευχαριστώ. Μα δεν θα κάνει κάτι? Όχι, είναι παγίδα. Αυτό που έφερε στη ζωή μου το έφερε για να το κρατήσω. Δεν είμαι Παύλος, αλλά αρκεί η χάρις που με έχει κάνει σε μένα. Επομένως θα το δοξάζω για αυτό που έχω σήμερα. Αναπνέω, βλέπω, ακούω και είμαι όρθιος. Αυτά δεν μπορεί να μας τα δώσει κανένας παρά μόνο ο Κύριος. Και από εκεί αρχίζει πλέον. Εάν το νιώσω αυτό και έχω ευγνωμοσύνη την καρδιά μου για αυτό που είναι ο Θεός και ότι για αυτό που έκανε για μένα, που με κάλεσε και με έσωσε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, αρχίζει μια σχέση όχι μόνο με το Θεό, με τον ουρανό. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Η προηγουμένη στον Κύριο θέλεσε να νεώσει τη δύναμη αυτών και θέλεσε να αναβεί με πτέρυγας ως η αετή. Βλέπουμε τους μαθητάς. Για να δούμε πώς γεννήκαν αετή. Ήθελε να καθίσω δεξιά και αριστερά του και ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Αυτός έλεγε εγώ σε λίγο πεθαίνω, παραδίδομαι στους σταυρωτές μου και αυτοί ψάχναν ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Δεν καταλάβανε. Ήταν υγιήνοι 1000%. Πιστέψανε με προοπτικές για θέσεις και για μεγαλεία όπως όλοι οι άνθρωποι που ζουν στη γη τούτη. Δεν είχαν καμία διαφορά. Και τι έρχεται? Έρχεται πλέον το Πνεύμα το Άγιο. Έρχονται οι πτέρυγες και τους βρίσκουν. Και γιατί τους βρίσκαν? Γιατί τους είπε κάτι και το ακολουθήσανε. Πηγαίνετε στο Ανώγιο έως που λάβετε δύναμη εξ ύψους. Πώς θα πάω με το Πνεύμα το Άγιο? Είναι ενεργό? Αν είναι ενεργό, θα γίνει αυτό που γίνεται με τους μαθητάς. Το Πνεύμα το Άγιο υπάρχει σαν καρπός και τι γίνεται εδώ? Έχουν πτέρυγες. Με το που λάβανε το Πνεύμα το Άγιο πήραν πτέρυγες με αρχηγό τον Πέτρο και άρχισαν μετά και πετάγανε. Μάθανε να πετάνε και πετάγανε. Δεν ξανακατεβήκανε στη γη. Απαρνηθήκανε τον εαυτό τους και βλέπουμε οι Απόστολοι μετά ήταν στη γραμμή και οι 11. Γιατί πετάγανε? Γιατί βάζετε τον αετό στη μέση? Διότι ο αετός είναι αυτός που πετάει μόνιμα ψηλά. Πού κατοικεί ο Θεός? Εν υψηλής, εν αγίο τόπο και με ταπεινού εξετριμμένο το πνεύμα. Έλαβα το Πνεύμα το Άγιο και πέταγα. Και πετάω. Πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό, τι πάει να πει πετάω? Για να δούμε δύο αετούς που συναντιόνται. Και σε μια δύσκολη στιγμή. Ο Παύλος έρχεται εδώ έρχεται στο Ισραήλ και πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ για να γνωρίσει Αποστόλους. Και γνώρισε 2-3 από αυτούς. Μεταξύ αυτών και τον Πέτρο. Και πέφτει σε κακιά στιγμή. Τον είχαν φέρει σε δύσκολη θέση οι Ιουδαίζοντες και τον είχαν πείσει ότι πρέπει ο χριστιανός να διδάσκεται και τα της Παλαιάς Διαθήκης και να κάνει κάποια από αυτά. Και πέφτει ο Παύλος στη μέση τη στιγμή που γίνεται αυτό το περιστατικό και εξίσταται ο Παύλος και λέει πώς γίνεται αυτό. Και τον μάλωσε. Ο ένας αετός μάλωσε τον άλλο. Αλλά ο ένας αετός είναι χθεσινός. Δεν έχει γνωρίσει το Θεό Ιησού Χριστό με σώμα, σωματινή μορφή, αλλά μόνο πνευματική. Και όμως ο αετός ύπταται. Δεν τα βάζει ο Πέτρος με αυτό να του πει ποιος εσύ. Εσύ μιλάς. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είσαι. Και εσύ με μαλώνεις. Δεν μιλάει έτσι ο αετός. Χαμηλώνει. Γιατί οι πτέρυγές του τους έχει δώσει ο Θεός για να πετάει κοντά του. Ο εγωισμός δεν μπορεί να πιάσει τόπο εκείνη τη στιγμή. Γιατί η παρουσία του Θεού καλύπτει τα πάντα από αυτόν. Και έτσι κατεβάζει το κεφάλι. Και του λέει ο Παύλος, λέει εμείς με την πατοπαράδοτη διαγωγή μας σωθήκαμε ίδια της πίστεως. Εσύ γιατί το δέχεσαι αυτό? Και λέει έχεις δίκιο. Πώς θα μπορέσει ο εχθρός τώρα αυτή τη στιγμή να καταστρέψει μια σχέση που ο Θεός θέλει και τη λέει ενότητα εδώ στη γη, όταν ο άνθρωπος αυτός ζει σαν αετός ψηλά? Ξέρετε, ο αετός κατεβαίνει στη γη μόνο για να φάει. Δεν κατεβαίνει άλλο λόγο. Ίσταται ψηλά. Τη φωλιά του την έχει εν υψηλής. Και είναι δίπλα στο Θεό και ό,τι έχει το προστατεύει ο Θεός. Αλλά δεν είναι με άρρωστα συναισθήματα. Δεν είναι συναισθηματικός. Δεν έχει συνέστημα. Έχει σπλάχνα όπως ο πατέρας του, ο μεγαλοπτέρυγος αετός. Όταν αυτή τη στιγμή τα παιδάκια του μεγαλώνουνε, δεν τα προσέχει τόσο ώστε να μην στεναχωριόταν μην κάνουνε, αλλά κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και που έχει μάθει από τον Πατέρα Θεό. Και ξέρετε τι κάνει ο αετός? Μόλις βγάλει φτερά το μικρό, το πάει στην άκρη της φωλιάς και του δίνει μία με την τέρια του και το πετάει κάτω. Αυτό πέφτει σαν βαρύδι, πάει να πάθει συγκοπή από το φόβο του, αλλά εκεί πλέον που το πιστεύει ότι χάνεται, πηγαίνει η μητέρα, κάνει βουτιά, έρχεται από κάτω και πάει με τις πτέρυγές του ακριβώς κάτω από αυτό και πέφτει επάνω. Αυτό που είναι τρόμος και δυσκολία και δεν το θέλει, μετά από 10 φορές και 15 φορές είναι το παιχνίδι του. Ενώ έχει μάθει να πετάει, πολλές φορές δεν πετάει για να του πιάσει η μάνα του. Έτσι μαθαίνουν και πετάνε. Και μένουν με αυτή τη σχέση με το Θεό. Οι πτέρυγες δοθήκανε για να πετάω, να είμαι μακριά από τη γη. Ο Παύλος το λέει πολύ ωραία. Εγώ επέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμέ. Δεν μπορεί να μελκύσει κάτι, γιατί τα μάτια μου έχουν γίνει πνευματικά και βλέπω ψηλά. Ο αετός έχει την καλύτερη όραση από όλα τα πουλιά. 3,5 φορές λέει περισσότερο από την όραση του ανθρώπου. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ ψηλά. Και βλέποντας από εκεί πέρα βλέπει στη γη το θύραμα μόνο. Μόνο γι' αυτό θα κατέβει. Όταν πεινάει πρέπει να θρέψει τα παιδιά του. Γι' αυτό μόνο πρέπει να ζούμε σε αυτό το πλανήτη. Και το υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας πρέπει να πετάμε ψηλά στην αγκαλιά, στην παρουσία του Θεού. Και ο Θεός το λέει πολύ ωραία και πρέπει να το προσέξουμε αυτό, γιατί μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Αλλά αν πάμε Λουκάς Ιωταζήτα 37, λέει όπου είναι το σώμα εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Για προσέξτε το αυτό. Εάν δεν είμαι αετός, δεν θα μπορέσω να συναχτώ εκεί. Και το Πνεύμα το Άγιο μου δίνει τις πτέρυγες για να μπορέσω να πάω κοντά την ημέρα εκείνη. Αλλά δεν θα πρέπει να πετάξω ποτέ αυτές τις πτέρυγες, αλλά πάντα να πετάω δι' αυτόν στο θέλημα του Θεού, που είναι ο ουρανός και όχι η γη. Για το πολίτευμά μας είναι ουρανής, δεν είναι στη γη. Είμαστε πολιτογραφημένοι οπωσδήποτε στον ουρανό, στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Ανήκουμε στον ουρανό. Και γι' αυτό λοιπόν μας λέει εδώ, οι προσμένοντες στον Κύριο θα ανανεώσουν τη δύναμη αυτών σαν τον αετό. Ο αετός ζει 40 χρόνια και αυτό που τον έκανε και πεθαίνει είναι ότι σκληραίνει το ράμφος του και κυρτώνει περισσότερο όπως και τα νύχια. Τι κάνει λοιπόν? Στα 40 χρόνια αυτός που θέλει να ζήσει πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Τα νύχια του να φύγουν το γαμψό αυτό για να μπορεί να πιάνει, και το ράμφος του να ανοίξει για να μπορεί να δαγκώνει. Και παράλληλα να αλλάξουν τα φτερά του. Οπότε απομονώνεται στη φωλιά του 150 ημέρες. Τα φτερά του αλλάζουν σε 150 μέρες και παράλληλα έχει βρει ένα βράχο και τι κάνει? Χτυπάει το ράμφος του μέχρι να σπάσει και να φύγει αυτό που είναι πάνω. Μόλις σπάσει βγαίνει καινούριο. Και τρίβει τα νύχια του εκεί μέχρι να πέσουν αυτά τα γαμψά. Αγωνίζεται να μείνει στη ζωή και να μείνει στην φτύση την οποία ευρίσκεται. Το ίδιο ζητάει και από μένα ο Κύριος σήμερα. Να αγωνιστώ όχι για τη γη. Εμείς ζούμε για λάθος μέρος. Να αποκτήσουμε, να κάνουμε για τα παιδιά μας, για όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν είναι δικό μας. Δεν το έχουμε καταλάβει. Διαχειριστές είμαστε όλων αυτών. Και είμαι διαχειριστής σήμερα, αύριο μπορεί να μην υπάρχω. Δεν το ξέρω. Μα η ηλικία σου έτσι, ναι. Εντάξει, βιολογικά πηγαίνω προς το τέλος. Αλλά όμως και ο μικρός που γεννήθηκε μόλις έχασε μία μέρα από τη ζωή του. Και μπορεί να είναι και η πρώτη και η τελευταία. Τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Αλλά δεν εμπιστευόμεθα το Θεό, γιατί όλα αυτά είναι δικά μας. Εκεί είναι το τεράστιο λάθος μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε κάτι που δεν είναι δικό μας. Με αποτέλεσμα, επειδή αγαπάμε πολλές φορές αυτό περισσότερο από το Θεό, υποφέρουμε να το κρατήσουμε, γιατί εκεί χτυπάει ο εχθρός με όλο το μέλλον του στη ζωή μας. Και το αποτέλεσμα είναι, επιβιώνουμε πάνω στη γη προσπαθώντας να κρατήσουμε πράγματα που δεν είναι δικά μας. Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο. Αλλά οι προσμένοντες στον Κύριο θέλουσι ανανεώσει τη δύναμη αυτών. Ποια είναι η δύναμη? Ο Σαμψών, που μια κεφαλή όμου, ένα σαγόνα όμου, σκότωσε χίλιους ανθρώπους. Αυτή είναι η δύναμη που λέει εδώ? Μία δύναμη υπάρχει η οποία ο άνθρωπος έχει ανάγκη, και αν τη χρησιμοποιεί είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη δύναμη στον κόσμο τούτο. Ο Θεός, η αγάπη. Και από την αγάπη αυτή θα μας δουν οι άλλοι ότι είμαστε μαθητές του Θεού. Πώς συμπεριφέρεται μία εκκλησία στην άλλη? Πώς τη βλέπει τη μία εκκλησία την άλλη? Τη βλέπουμε υπερέχοντα του εαυτού μας? Προλαμβάνουμε να τιμήσουμε ο ένας τον άλλο? Ή εμείς είμαστε το κάτι άλλο? Είμαστε μεγάλοι και ο άλλος είναι μικρός? Αυτή η ενότητα δεν υπάρχει και πρέπει να έρθει. Και θα προσευχόμαστε μια κούφτα άνθρωποι να έρθει αυτή η ενότητα. Όχι το να προχωρήσει η εκκλησία μας. Η εκκλησία μας, αν ο Χριστός είναι ανάμεσά μας, θα προχωρήσει. Εάν όμως δεν έχουμε ενότητα σαν σώμα Χριστού, όλες οι εκκλησίες δεν θα προχωρήσει ποτέ. Γιατί? Γιατί ο Θεός έβαλε την αγάπη, τα σπλάχνα του μέσα μας, για να μπορέσει να υπηρετεί ο ένας τον άλλο, όχι να επιδεικνύεται ο ένας τον άλλο. Και εδώ τώρα είναι, αν πετάμε ψηλά, ένας είναι ο βασιλιάς των εθέρων, ο μεγαλοπτέρυγος αετός, και λέγεται Ιησούς Χριστός, στο οποίο το σώμα θα μαζευτούμε όταν μας καλέσει. Αιώνια δόξα εις αυτόν. Και όταν είμαστε κοντά του, δεν έχουμε ανάγκη από εξουσίες ή ανάγκη από πράγματα τα οποία ονομάζουμε ευλογίες, ενώ δεν είναι. Ένα μας λείπει, ο Ιησούς Χριστός, και αυτός σταυρωμένος. Γιατί εκεί παίρνουμε Θεούς δύναμη και Θεός σοφία. Είναι δύναμη Θεού προσωτηρίας, πάντα το πιστεύοντα, ο λόγος που έφερε από τον ουρανό. Ο λόγος αυτός μιλάει για μια ενότητα ενός σώματος, την οποία πρέπει να υπάρχει. Το τοπικό σώμα εδώ και το γενικό σώμα που είναι η ΕΕΠ. Και πρέπει να προσευχόμαστε για τις άλλες εκκλησίες. Να μπορέσει ο Θεός να ανοίξει το μυαλό του να καταλάβουν. Και σήμερα, για να γίνει όλο αυτό, είναι απλό, εάν εγώ πετάω σαν αετός, ζω ψηλά, βλέπω τα πράγματα από ψηλά όπως τα βλέπει ο Θεός και τα καταλαβαίνω όπως τα καταλαβαίνει αυτός, και έτσι τα πρωτεύοντα στη ζωή μου είναι το θέλημα του Θεού. Μπορεί να γίνει κάτι στη ζωή μου εάν δεν το θέλω εγώ? Όχι. Δώσ' μου, λέει, παιδί μου, την καρδιά σου. Τι είναι η καρδιά μου? Το θέλω μου. Θέλω να γίνω σαν τον Ιησού Χριστό. Αν θέλω να γίνω, πρέπει να του δώσω το θέλω μου όλο για να κάνει αυτή την τροποποίηση του εαυτού μου. Να πάρω το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού. Αν δεν του δώσω το θέλω μου, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Του δένω τα χέρια. Και αυτός ήρθε για αυτό το λόγο. Και έρχεται για αυτό το λόγο. Για να γίνω ένας αετός, μεγαλοπτέρυγος, και να πετάω μέχρι ότου με καλέσει για να πάω εκεί που είναι το σώμα και να κατέβουμε στη γη πλέον για βασιλεία. Ο Θεός να μας ευλογήσει.